Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу агармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө 5-ши 27 май. Кыргызстанда дээрлик 30 жыл жарык көрүп келген Дело номер басылмасы гезит түрүндө эми чыкпай турган болду.
Лично я, например,
жеке мени жана башка ондогон укук коргоочуларды ушул гезит жамандап жазып жүрчү. Бирок демократиянын негизги белгилеринин бири бул ар түрдүүлүк.
Коргоо министрлигинин көлдөгү чарбасында иштеп 1.5 жыл айлык албаган жумушчулар президентке кайрылышты.
Кредитибизди кутулсак беребиз деп ушу убакка чейин ушинтип келдик.
Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон коомдук ишмер Жыпар Жекшиевди эскерүү жыйыны жана анын китебинин бет ачары тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле
эгемендүү мамлекет болгондон кийин ушул мамлекетти чыңдоого кыргызстандыктардын баардыгын бириктирип жүргөн коомдук ишмерлердин бири Жыпар Жекшиев болчу.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, акыркы кабарлар.
26 майда Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барган соң 48 саатка камалды. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар билдирди. Ага чейин атайын кызматы Сурахматов тергөөчүгө сурак берип жатканын тастыктаган, бирок ал кайсы ишке байланыштуу чакырылгандыгы айтылган жок. Айрым маалымат каражаттары мурдагы шаар башчысы мыйзамсыз бай боюнча иштин алкагында атайын кызматка күбө болуп чакырылган. Сурахматов Бишкек шаарын 2018-2020 жылдар аралыгында башкарган. Былтыр октябрдагы бийлик алмашууда бир нече күн кайда экендиги белгисиз болуп, анан кайра кызматка киришкен. 20-октябрда өз каалоосу менен кызматын тапшырган. 11 апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна ал Кыргызстан элдик демократия партиясын сүрөгөн. 51 жаштагы Сурахматов мурда жогорку кеңештин депутаты, Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болгон. 18 апрелде Орусиянын Абай майданынан кармалган Баткен районунун Көк Таш айылынын тургуну Эсенбай Мажитовдун бөгөт чарасы 26 майда Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралып, бир айга камакка калды. Бул тууралуу анын ишине көз салып жаткан жогорку кеңештин депутаты Бурул Аманова билдирди. Сотто Тажик прокуратурасы Мажитовду дүйшөмбүгө өткөрүп берүү сунушун келтирген. Алар мыйзам чегинде иш алып барабыз деп айтышкан. Бирок Орусия соту тергөөчүлөрү аяктагыча Мажитовду Төмөнкү Новгород шаарындагы абакта калаа бир айга калтырды, деди Аманова. Маалыматка ылайык, Эсенбай Мажитовдун укугун сотто орусиялык адвокат коргоп жатат. Эсенбай Мажитов Орусиянын Төмөнкү Новгород шаарына жумуш издеп барып, учактан түшөрү менен полицияга кармалган. Ага Тажикстандын оор кылмышкер катары эл аралык издөө жарыялагандыгы себеп болгон. Орусиянын укук коргоо органдары калайман башалмандык уюштурууга айыптап жатат. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү бул иште тышкы иштер министрлиги жана башка прокуратура көзөмөлгө алгандыгын билдирген. Маалыматта Мажитовду Тажикстанга экстрадиция кылбай Кыргызстанга кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылган. Эсенбай Мажитов Баткен районунун Көк Таш айылынын Тажикстандын Чорку айылы менен чектеш аймакта турат. Былтыр май айында Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыкканда эки тараптан тең ок атылып, Мажитовдордун үйү өрттөлгөн. Кийин өкмөт жана жергиликтүү элдин колдоосу менен калууна келтирилген. 25 майда Азери Армяна чек арасындагы ок атышууга эки өлкө бирин бири айыптады. Ереван былтыр Жикчил Тоолу Карабак аймагына байланыштуу эки түштүк Кавказ коңшусунун ордусундагы тирешүү кайрадан күчөп турган шартта аскерлеринин биринин өмүрүн алды деп билдирди. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги армян аскерлери чек арадан азери жоокерлерин аткылап жатат деп айыптады. Азербайжан аскерлери жооп кайтарган эмес жана курмандуктар болгон жок деп айтылат Азербайжандын билдирүүсүндө. Былтыр күзүндө эки өлкөнүн ортосунда Тоолу Карабак үчүн 6 апталык согуш жүргөн. Куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында Жикчил Тоолу Карабактын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери киргизилген. Баткендин Таш Тумшук айылынын айрым тургундары президент Садыр Жапаровко кайрылды. Алар чек арадагы кооптуу аймакта жашагандыктан коркуп жашап жаткандыгын айтышууда. Баткендик активист Актилек Гүлжигит кызы 26 майда Фейсбуктагы баракчасында жарыялаган тасмада айылдыктардын көбү үй жайын таштап кеткендигин айтышкан.
Сиздин сурооңарыңыз биздин коопсуздугубузду сактап, биздин элди Таш Тумшук айылынан көчүрүп чыгып кетүү жагыңыздан суранабыз. Биз азыр кооптуу аймакта жашайбыз. Биздин үйлөрдү таштап ар жерде жүрөбүз. Ошон үчүн кооптуу жерге чыгып турганыңыздан суранабыз.
Деди таш турмушук айылынын тургундарынын бири. 28-30 апрелдеги Кыргыз-Тажики чек арасында куралдуу жаңы жалдынайынан бул айылда коопсуздук маселеси көтөрүлүп, мектептеги окуу процесси толук токтогон. Исфара Аксай Ворух жолунун боюнда жайгашкан таш турмушук айылы Баткен районуна карайт. Расмий маалыматка ылайык, айылда 500 ашык киши жашайт. Таш турмушук айылындагы такталбаган аймактарга байланыштуу чек ара чыры буга чейин да бир канча жолу болгон. Баткенге өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 27 майда Жогорку Кеңештин биринчи окуусунда каралат. Документти министрлер кабинети демилгелеп, парламенттик тармактык комитетинде колдоо тапкан. Өзгөчө макам министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлүнүн ыйгарым укуктарын күчөтөт. Облустун координациялык кеңеши түзүлүп, атайын салыктык жана инвестициялык режим киргизилет. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык жана Тажикстандан 19 адам набыт болду. Эки өлкө бул үчүн бирин-бири айыптап кылмыш иштерин козгошту.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 23-28 градус, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 32-34 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы 23-25 градус болот. Ушинтип Кыргызстандагы Дело номер медиасы гезит катары ишин токтотконун жарыялады. Басылма мунун себебин өлкөдөгү саясий кырдаал жана сөз эркиндигине болгон кысым менен байланыштырды. Гезит талаштуу жана чагымчыл мүнөздөгү материалдары менен таанымал эле, ордодо резонанстуу иликтөөлөрдү дагы жасап турчу. 30 жылдан бери жарык көрүп келген гезиттин тагдыры тууралуу Эрнист Нурматов баяндайт.
Республикалык апталык Дело номер басылмасы мындан ары кагаз версияда ишмердүүлүгүн токтотконун гезиттин 26 майдагы акыркы чыгарылышында кабарлады. Билдирме анын башкы бетинде жалпы редакциянын атынан жазылды.
Бүгүн сиз биздин гезиттин эң акыркы санын колуңузда кармап турасыз. Кабыл алынгыс саясий кырдаалга, дегиле республикада жана гезитте түзүлгөн абалга байланыштуу редакция Дело номерди чыгарууну токтотот. Жарым жылдык убакыттын ичинде өлкөдө төңкөрүш орун алды. Аяк башы алмашып жатып калды. Араң жеткен эркиндиктин жана демократиялык принциптер дээрлик чийилип калды. Жаңы шайланган башкаруучуларда акыл эс, логика жана мамлекетти башкаруу боюнча элементардык тажрыйбасы жок экени көрүндү.
Деп айтылат анда. Медиа гезитти чыгарууну токтотуп жаткандыгынын башка деталдуу себептерин ачыкка чыгаруудан карманууда. Басылманын негиздөөчүлөрү жана жетекчилери менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Дело номер басылмасын көз карандысыз гезит катары 1990 жылы журналисттер Виктор Запольский менен Светлана Красильникова негиздешкен. Алгачкы саны 1991 жылдын 7 мартында жарык көргөн. Гезит өзгөчө 2000 жылдары популярдуу болгон. Окурмандар анын ар бир санын күтүп калышкан. Гезит акыркы кезде аптасына орточо 3-4 миң нуска менен жарык көрчү. Анда өлкөдөгү коомдук саясий турмуш, криминалдык дүйнө жана социалдык темалар арбынча кылдырылчу. Мурдатан бийликке карата кескин сын материалдары менен таанылса, соңку кездери оппозициялык саясатчыларды, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдарды сындаган макалаларды көп жарыялап келген. Ушул жагдайлардан улам басылмага буйрутма материалдарды чыгарат жана чет элдик пропаганданы аткарат деген дооматтар арбыныраак айтылчу. Коомдук ишмер Рита Карасартова буларга токтолду.
Буларды жалаң эле пропаганда менен алмашып кетип калганда, анан сатылда калган гезит жөн эле жабылып калды болбостон, анча мынча мындай саясатташтырып бизди ушинтип жапты деген мааниде болуп популяризация кылган деп жатат.
Ушул эле маалда Дело номер басылмасы коомчулуктун бүйрүн кызыткан журналисттик иликтөөлөрү менен да белгилүү болчу. Анын ичинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин байлыгы, Кримтөбөл Азиз Батукаевди бошотуу, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын кытайлык инвесторлор менен байланышы, милиция кызматкерлеринин чет элге тыңчылык кылганы, музейде жоголгон картиналар, бажыдагы миллионерлер жана башка темалар жөнүндө материалдары бар. Журналист Данияр Каримов гезиттин тагдырына байланыштуу позициясын келтирди.
Очень многим помогла. В том числе не
басылма алсыздарга жана саясий жагдайлардан улам куугунтукка кабылгандарга адилетсиз соттолгондорго жардам берчү күчтүү иликтөөлөрдү жасаган. Менин оюмча мындай гезит эми Кыргызстанда кайра ачылбайт жана болбойт.
Басылма соңку чыгарылыштарында президент Садыр Жапаровдун жана анын командасынын саясатын сынга алган материалдарды чыгарып келген. Гезит мамлекет башчынын шайлоодо утуп чыгышы, казинону ачуу демилгесине байланыштуу аракеттери, укук коргоошун жөнүндө билдирүүсү тууралуу материалдарды жарыялаган. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Азаттыкка мындай пикири менен бөлүштү.
Лично я, например, да, очень часто.
Ооба, жеке мени жана башка ондогон укук коргоочуларды ушул гезит жамандап жазып жүрчү. Мага бул басылма такыр жакчу эмес, керек болсо окучу деле эмесмин. Бирок демократиянын негизги белгилеринин бири бул ар түрдүүлүк. Анын ичинде маалымат булагы да түрдүү болгону жакшы.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да салттуу журналистика кризиске кептелип, телеканалдар көрөрмандарын жоготсо, гезиттер жабылып келет. Өлкө эгемендик алгандан бери эле Бишкекте жана аймактарда ачылган ондогон гезиттер ишин токтотуп калганы белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темалар алдыда дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Ал эми азыр адаттагыдай эле ушул маалда таңкы Азаттыкта басылмаларга баяндама. Дело номер гезити жабылды. Мезгилдүү басма сөздө социалдык саясий темадагы материалдар арбын жарыяланды, дейт баяндаманын автору Бекташ Шамшиев. Ал даярдаган баяндаманы Элиза Кененбаева сунуш кылат.
26 майда Дело номер гезити жабыла турганын жарыя кылды. 30 жылдан бери арбын нускада чыгып келаткан басылма эмнеликтен андай кадамга барышынын себеп жөнүн басылма ээлери республикадагы жарамсыз саясий жагдайга, ошондой эле редакциянын ичиндеги абалга байланыштуу түшүндүргөн. Басылма депутат Асылбек Жээнбеков активист Мелис Асбековду сотко бергенин кабарлады. Асылбек Жээнбековдун адвокатынын маалымдашынча, парламент депутаты Мелис Асбековдун ага ини Жээнбековдор Садыр Жапаров президенттик шайлоосуна акча бергендиги тууралуу билдирүүсүн жокко чыгарып, кенемтей үчүн 1 000 000 сом өндүрүп берүү доосун койгон. Гезитте Артур Исаевдин 2010-жылдын июнун кайра козгоонун президент Жапаровко кандай зарылдыгы бар деген макаласына дагы орун берилген. Автордун пикиринде, кыйла убакыт өткөн соң улут аралык уруштун карт жарасын козгоо бир топ маселелерди ачыкка чыгарышы ыктымал. Политклиника гезити министрдин билдирүүсүн президенттин маалымат катчысы төгүндөгөнүн ырастады. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радиого курган маегинде президент Садыр Жапаров коронавирусту уу коргошун менен дарылоо ыкмасын Орусия президенти Владимир Путинге айтып бергенин кабарлаган. Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул кабарды төгүндөп, эки президенттин расмий сүйлөшүүлөрүндө уу коргошун тууралуу сөз болбогонун билдирди. Өткөн айда Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйынында Садыр Жапаров уу коргошун менен дарылоо тууралуу өзү кенен маалымат берерин айткан. Андан аз өтпөй президенттин басма сөз катчысы министрдин ал сөзүн жокко чыгарган болчу. Ушул эле гезит Түштүк Кореялык инвесторлор Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында электромобиль заводун курууну көздөп жатышканын кабарлады. Маалыматка ылайык, электромобиль заводунун өкүлдөрү 25 майда Балыкчы шаарында болуп, заводдун курулушу боюнча алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Кыргыз Туусу гезити Бишкек мэриясында Орусиядан газ менен жүрүүчү автобустарды алып келүү маселеси талкууланганын жазды. Бишкек шаар башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов Орусиянын Кыргызстандагы соода өкүлчүлүгүнүн жана Группа Газ автомобиль холдингинин өкүлдөрү менен газ менен жүрүүчү автобустарды алып келүү, долбоорду каржылоо маселелерин талкуулаган. Бишкек шаарына газ менен жүрүүчү орусиялык 350 автобус алып келинери айтылды. Белый парус басылмасы Мурат Мусабаевдин эл туура жолдо баратканды гана билгиси келет деген макаласын жарыялады. Анда автор жогорку технологиялык өндүрүштө биз жардамчы кызматкердин гана ишин жасай алат экенбиз. Кумтөр алтын кени боюнча көп жылдык кызматташуунун жыйынтыгы көрсөткөндөй, кен казуучулар биздин башкаруучу элитаны каалагандай калчап, оюндагысын жасап келгени ушул тапта улуттук күн тартиптен түшпөгөн темага айланууда. Пайдалуу кызматташтык тууралуу кеп кылуудан мурда ошол жаатта жетиштүү деңгээлдеги адистер менен тийиштүү кесип ээлерин даярдап алышыбыз керек экен, деп жазган.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суракта болгон соң 48 саатка камалганы айтылууда. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттыбай турууга чакырды. Охотск деңизинде Орусия жана Жапониянын кемелери сүзүшкөндө жапониялык 3 балыкчы каза тапты. Орусиянын аба майданынан кармалганы Баткендин тургуну Эсенбай Мажитов 1 айга камакта калды. Орусиянын укук тартибин коргоо органдары аны калайман башаламандык уюштурууга айыптап жатат. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктардын мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Расмий Нурсултан казак өзбек чек арасындагы багыс жана хиобон калктуу конуштарын Түркстандын аймагына киргизди. Дээрлик 20 жылдан бери эки өлкө ортосунда жашаган айыл тургундары үйлөрүн жана жер тилкелерин расмий каттай албай келишкен, дейт кабарчыбыз Эльвира Будайчиева.
Мурда Өзбекстандын аймагына таандык болгон багыс жана хиобон айылдары эми расмий түрдө Казакстандын Түркстан облусунун аймагына киргизилди. Тийиштүү токтом шейшембиде Казакстан премьер-министринин сайтында жарыяланды.
Казак өкмөтү жалпы аянты 795 гектардан ашкан багыс жана хиобон калктуу конуштарынын жерлерин Түркстан облусунун чек араларына кошуу жана Түркстан аймагынын чек араларын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алды,
деп жазылат билдирүүдө. Казакстандын Tengri News KZ сайты 2002 жылы Казакстандын жана Өзбекстандын туңгуч президенттери казак өзбек чек арасынын талаштуу тилкелери боюнча келишимге кол коюшканын эскертет. Ага ылайык багыс айылы жана беш калктуу конушу бар Арсанай дамбасы Өзбекстандан Казакстанга өткөн. Карасуу облусунун Карагалпак аймагындагы Энсан 1, Энсан 2, Баймурат жана Түркистан айылдары болсо Өзбекстанга өткөрүлүп берилген. Ал эми Хиобон айылы 2004 жылы өкмөттөр аралык комиссиянын чечими менен Казакстандын аймагына кирген. Бирок Өзбекстан тышкы иштер министрлиги жогорудагы маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал арада 23 майда Азаттык радиосунун казак кызматынын аймактагы кабарчысы багыс айылынын айрым тургундары менен баарлашып, алар бул айыл картада көрсөтүлбөгөндүгүнө байланыштуу көп жылдар бою документтерин инвентаризациядан өткөрө албай жүргөндүгүн жазды. Айыл тургундары чек ара боюнча токтом кабыл алгандыгы жөнүндө кабардар эмес экенин айтышкан. Айрымдар болсо аталган айылдын Түркстандын аймагына кошулгандыгы тууралуу жаңылыкка ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышканын билдиришкен. Муну менен катар Түркстан облусунун Сары Агач районунун жер мамилелери боюнча башчысы Нуржан Кокеев аймактагы жер тилкелеринин каттоосу башталганын кабарлады.
Облустук акимчилик Сары Агач аймагына айтылган айылдардын жерлерин киргизүү маселесин чечүү үчүн токтом кабыл алыш керек. Ушул күнгө чейин багыс айылынын 67 тургуну жана хиябан айылынын 23 тургуну турак жай курууга документтерин тапшырышкан. Эми каттоо жараяны башталат,
деди Кокеев. Быйыл 16 мартта Казакстандын вице премьер министри Эралы Токжанов баштаган жумушчу топ чек арадагы айыл тургундары менен жолугушкан. Айылдыктар мүлктөрдү жана жер тилкелерин каттай албай жаткандыгын белгилешип, аймактагы башка маселелерди атка минерлерге билдиришкен. Мунун натыйжасында калктуу конуштар расмий статуска ээ болуп, чек аралар бекитилип, жер тилкелерин жана мүлктөрдү инвентаризациялоо аяктаган. Эки жумадан кийин Сары Агач районунун акимияты жана маслихаты биргелешкен токтом кабыл алып, багысты Сары Агач районунун Ак Жар айыл аймагына, Хиобон айылын Сары Агач районунун Куркелес айыл өкмөтүнө кошууну сунуш кылышкан. Көп өтпөй казак өкмөтү июлда аймактын 6 айылы көгүлтүр от менен камсыз болоорун, кийинки жылы багыс айылында 300 орунду мектеп курууларын убада кылып кетишкен. Багыс айылы Чымкенттен 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерде 1200 адам жашайт. Айыл тургундары 2001 жылы көз карандысыз өлкө түзүү жөнүндө эки ача билдирүү жасагандыгы менен белгилүү. Алар Казакстанга же Өзбекстанга таандык экендигин билбей, эки мамлекеттин бийлигин тез арада көйгөйдү чечүүгө чакырышкан. Акырында багыс айылы Казакстанга өткөн, бирок айыл эч качан Казакстандын картасына түшүрүлгөн эмес. Багыстыктар дээрлик 20 жыл бою үйлөрүн жана жерлерин каттай алышкан эмес. Жергиликтүү акимчилик багыс Казакстандын картасына белгиленбегенин себебин ратификацияланбаганы менен түшүндүрүп келген. Эльвира Будайчеева, Азаттык.
уктурубузду улантабыз. Коргоо министрлигинин Ысык Көл облусунда Тамга айылындагы чарбасында иштеп 1.5 жыл айлык албаган жумушчулар президентке кайрылышты. Алардын айтымында чарбанын жетекчиси полковник жоолгон малдын чыгымы үчүн уй кайтарган жумушчуну жана анын жубайын 1.5 жыл маяна бербей иштеткен. Жетекчи өзү муну мойнуна алып, айлык кармоо тууралуу 12 келишим болгонун билдирип атат. Кундуз Сурдубаева эки тараптын айткандарын угуп келди.
Өмүр Эсенаманов акыркы 6 жылдан бери Коргоо министрлигине караштуу Жети Өз районунун Тамга айылындагы чарбада аялы Сүрткүл менен мал багып иштейт. Алар 2.5 жыл мурун бул чарбанын жетекчиси Болот Керимбаев жумуштан кетип жатып, чарбага тиешелүү 14 баш бодо малды жүктөп кеткенин, эми бул үчүн жумушчулар төлөмөр болуп калганын айтып жатышат. Өмүр Эсенамановдун айтымында чарбанын азыркы жетекчиси полковник Азамат Жумагулов өзү бул чечимди чыгарган жана айлыкты кармоо тууралуу эч кандай документалдык далилдөөчү тил кат же болбосо башка мыйзамдуу жол дорун караштырган эмес.
Болот бул жерден 7 жүктөп кетти. Андан кийин Үчтөбө деген жерден бар өткөрүш болуп атканда аралбай мен өзүм бүтүрөм деп бир чоң уй, бир сур өгүздү айдап кетет. Андан бул ошондон жүрүп отуруп мен ошо бойдон төлөмөр болуп калдым. 1 жыл болду зарплата алек мен бүт зарплатын төлөмөрсүң деп кармап атат. Жума болуп Азамат деген ошондо былтыр кармады, ошону менен 300 000 төлөйсүң деп менин мойнума салып атат азыр. Толка гана бухгалтер кол койдуруп алат.
Мындан тышкары Өмүр Эсенаманов чарбанын мал доктору Эркин Кененбаевди да бир топ мыйзамсыз иштер үчүн айыптап жатат. Жумушчунун айтымында мал доктору Эркин Кененбаев чарбага тиешелүү болгон бир топ бодо малды өзүнө менчиктештирип чыгарып алган. Өмүр Эсенамановдун аялы Сырткүл Бапкеева жумуш ордун сактап калыш үчүн 28 000 сом насыя алып, азыркы жетекчи Азамат Жумагуловко төлөмөр катары алып келип бергенин айтып жатат.
Карызды бересиңерби дейт коет начальник ИОВА. Кредитибиз бар, ушундай кредитибизди кутулсак беребиз деп ушу убакка чейин ушинтип келдик. Аягында былтыр уже жайлоого көчүп атканда кредит эми акча төлөгүлө, эмне кылсаңар да таап бергиле дегенде баламдын келинимди кредит алдырып 28 000 кредит алдырып ошо начальникке бергенбиз 28 000 дагы. Эч кандай кагаз жүзүндө эмес, бирок эме кредит алып биз деген тияктан кредиторлорго айткам, ушундай начальникке берген атабыз деп мен Айгүл деген кызга айткам. Айгүл билет анын баарын начальникке. Бияк эме контордогулар бүт эле билет биздин акча алып келип бергенибизди. Биз балдарыбызды эмне кылып багабыз? Ушул маселени чечип мындай бирдеме колдоо көрсөтүп бирдеке кылып акыйкат талап кылат элем силерден.
Ал эми Тамга айылындагы Коргоо министрлигине тиешелүү аскерий чарбанын жетекчиси Азамат Жумагулов 1 жылдан бери Өмүр Эсенамановдун айлыгы жана анын аялы Сырткүл Бапкееванын 1.5 жылдык айлыгы чындыгында кармалып жатканын ырастады. Ал мындай аракет эч бир мыйзам алкагында каралбай эле 12 келишимдин арты менен болуп келгенин моюнга алды.
Бул өз каалоосу менен ошону кылып атат. Бул деген айлыгына кол коюп айлыгын берип атат да алган кишилерге.
Ал эми Коргоо министрлигинин алдындагы аскерий чарбанын эсепчиси фамилиясын атагысы келбеген Айгүл айым буларды айтты.
Учулукка чыгара албайсыңар. Мунун ушундай жетишпей жашап, ушундай кыйналып турганын көрүп, мындай обоюдный келишимге келгенбиз. Бул бакыр өкүрүп, Моозеке, бакыр өкүрүп жинди болду. Болотко, Керимбаев Болотко тынбай барып атты. Ал болсо бар, мен сени ошондо эле кыл дедим беле. Мына мен азыр укпай. Мен кылганымды кылдым. Кол коюшту, кеттик, кааласаң өзүң төлөп ал деп коюптур. 2 жолу барып келди. Эми нактоо чоюп чыгат, ошо Болот менен соттошуп отурсун.
Бул материалды даярдоо учурунда Сырткүл Бапкеева бизге телефон чалып, жетекчи Жумагулов Азамат албай калган айлыгын толук кайтарып берип, буга чейин карызсың деген 14 баш бодо малды эми карыз эмессиң деп кечкенин кабарлады. Жумушчулар айыптап жаткан жетекчи Азамат Жумагулов бул материалды чыгарбоо аракетин көрүп, ошондой эле атайы тараптар уюштурган провокация деп да айтты. Себеби Коргоо министрлиги Тамга айылындагы аскерий чарба менен аскерий санаторийди бириктирип, жетекчилерин алмаштырууну көздөп жатканын кошумчалады. Аскерий чарбанын мурдагы жетекчиси Болот Керимбаев болсо, жумушчу Өмүр Эсенаманов айткан маалыматты төгүндөдү. Ал эми Коргоо министрлиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок Азаттык радиосу министрликтин да жообун угууга даяр. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Бишкекте Кыргызстандын эгемендигине жана демократиялык өнүгүүсүнө салым кошкон коомдук ишмер Жыпар Жекшеевдин жаркын элесине арналган жыйын жана атуулдук ар намыс ойгонгондо деп аталган китебинин бет ачары болуп өттү. Жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, президенттик администрациядан өкүлдөр, саясий жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар, Жыпар Жекшеевдин жакындары катышты. Максат Жангазиев айтып берет кененирээк.
Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшүп келген Атуул, Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири, коомдук ишмер Жыпар Жекшиевдин Атуулдук арнамыз ойгонгондо китебинде 1997 жылы чыккан Чындык бир гана өзүңдө жана 2003 жылы жарык көргөн Атуулдук биримдикке чакырам аттуу жыйнактары, анын замандаштарынын ар кыл эскерүүлөрү камтылган. Иш-чарага Жыпар Жекшиевдин замандаштарынын бири, Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатында гадис, жогорудагы китепти редакциялоого көмөкчү болгон Тынчтыкбек Чоротегин модераторлук кылды. Жыйында атайын саясаттын тарыхын, теориясын үйрөнүп, коомдук иштерди уюштурууда тажрыйбадан өткөрүлүп келген катмардан эмес, буга чейин саясатта анчейин аты белгисиз болуп келген жөнөкөй атуулдардан Жыпар Жекшиев сыяктуу адамдын сурулуп чыгышы жана Ашарды жетектеп калышы да жөн жерден эмес экени айтылды. Легендарлуу парламенттин төрагасы, коомдук ишмер Медеткан Шеримкуловдун пикиринде, Кыргызстанда 80-ci жылдардын аягында кайра куруу саясаты башталган мезгилде коммунисттик партиянын системасын уратууга болгон аракеттерде демократиялык кыймылдарынын ролу зор болгон. Ошол кыймылды күчтөндүрүп, жаңы деңгээлге көтөрүүдө, элдин аң сезимине демократия түшүнүгүн жеткирүүдө Ашар коомунун, аны жетектеген Жыпар Жекшиевдин да өз орду бар.
Жалаң эле Кыргызстан демократиялык кыймылы үчүн эмес, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн белгилөө да Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетүү кадамдарында, анан кийин эми Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин ушул мамлекетти чыңдоого, мамлекеттеги жашап жаткан кыргыз улуту баш болгон кыргызстандыктардын баардыгын бириктирип жүргөн коомдук ишмерлердин бири Жыпар Жекшиев болчу.
Жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых, Археология жана Этнология институтунун директору Абылабек Асанканов баштаган саясий жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар, ошондой эле Жыпар Жекшиевдин жакындары катышты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаев эгемендүүлүгү менен сыймыктанган өлкөнүн өзүнүн ошол кадамдарга жеткирген каармандары болуш керек деп билдирди. Ал ошондой эле өз сөзүндө Жыпар Жекшиевдин жаңы заманда жарандык коомду орноткон каарман катары сыпаттады.
Ал жөн эле турмуш тирчилик маселелерин эмес, улуттук арнамыз, маданият, мамлекет, мамлекеттик тил, көз каранды эместик деген маселелерди көтөрө баштаган. Бүгүн Кыргызстанда Орто Азиядагы эң күчтүү граждандык коом бар. Граждандык коом бийлик менен атаандаш бийликтин ишин тизгиндеп көзөмөлдөп турат.
Жекшиев түптөгөн Кыргызстан демократиялык кыймылынын тарыхын изилдөөчү Махабат Жунусова борбордун четинде жаңы конуштар түзүлүп, анда элдин туруктуу отурукташып калышы да Жекшиевдин мээнет экенин кеп кылды. Ошондой эле ал коомдук ишмердин ысымын даңазалоо максатында жаңы конуштагы көчөлөрдүн бирине анын ысымын ыйгарууну сунуш кылды.
Жыпар Жекшиевдин үгүтү менен, анын колдоосу менен ошо жаңы конуштар түзүлүп калды да. Анан ошол жаңы конуштардын бирине эми атын ыйгарып койсок, бул абдан туура чечим болот го деп ойлойм да. Жаңы конуштун өзүнө эмес, эми жаңы конуштун көчөлөрүнүн бирине Жыпар Жекшиевдин атын ыйгарып коюу бул абдан туура деп ойлойм.
Жыпар Жекшиев 1947 жылы 26 майда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талдысуу кыштагында туулган. Ал 1971 жылы Чуйков атындагы көркөмсүрөт окуу жайын, 1988 жылы мамлекеттик көркөм өнөр институтун аяктаган. 1999 жылы Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде укук адистиги боюнча магистратураны аяктаган. 1989 жылы жайында Кыргызстандагы туңгуш демократиячыл уюмдардын бири болгон Ашар козголушунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Ал эми 90 жылы май айында Кыргызстан демократиялык кыймылынын 5 тең төрагасынын бири болуп шайланган. 1995-2000 жылдары Кыргызстандын Кош палаталуу Жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты, адам укуктары жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитеттин төрагасы болгон. 2007-2009 жылдары Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиясынын башкы катчысы болуп иштеген. Ал эми 2009 жылы ал Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин бири болгон. Жыпар Жекшиев Кыргызстандын кайра куруулар доорунан берки коомдук саясий турмушуна, Ашар менен КДКнын тарыхына байланыштуу кыргыз жана орус тилдеринде 3 китеп жана 100 ашуун ар кыл публистикалык макалаларды жарыялаган. Ал Кыргызстандын даңк медалья, Манас миң эстелик медалья, Казакстандын ардак грамотасы менен сыйланган. Коомдук ишмер 2020 жылдын июль айында коронавирус илдетинен улам каза тапкан. Анын артында жубайы, 2 кыз, 4 уулу калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
менен баштанат.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
Орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоогуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 27 майдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен кадырман угармандар соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 27 май. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бул жолку коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов болду. Аны менен маекти алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыровтон угуп алалы.
26 майда Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка барган соң 48 саатка камалды. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар билдирди. Ага чейин атайын кызмат Сурахматов тергөөчүгө сурак берип жаткандыгын тастыктаган, бирок ал кайсы ишке байланыштуу чакырылгандыгы айтылган эмес. Айрым маалымат каражаттары жазгандай, мурдагы шаар башчы мыйзамсыз байуу боюнча иштин алкагында атайын кызматка күбө катары чакырылган. 26 майда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырды. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, мындай чара Кыргызстан министрлер кабинетинин алдын ала айтпай туруп, 21 майда токтом кабыл алгандыгына байланыштуу көрүлгөн жатат. Жеке адамдардын жана транспорттордун бардык түрү менен жүргүнчү же жүк ташыган ишкерлерге Кыргызстандын аймагы эмес транзит үчүн үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтчү маршруттарды колдонуу кеңеши берилет. Министрлик ошондой эле Кыргызстандын аймагында укуктары бузулган жарандар үчүн атайын телефондор иштеп жаткандыгын эскертти. 25 майда Душанбеден Бишкекке учуп келген тажикстандык 177 жаран артка жөнөтүлгөн. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова муну Кыргыз-Тажик чек арасынын убактылуу жабылгандыгы менен түшүндүргөн. Кыргызстан министрлер кабинетинин 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарын өлкө аймагына киришине, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чек коюлган. Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу дээрлик күн сайын Орусиянын ар кайсы аймактарына учуп турушкан. 28-30 апрелде жана 1 майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандыктын ичинде 2 жаш бала курман болгон. 180'ден ашууну жаратылган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алгандыгын расмий жарыялаган. Охотск деңизинде Орусия жана Жапониянын кемелери сүзүшкөндө Жапониянын 3 балыкчысы каза тапты. Хоккайдо аралынын жээгинде болгон окуя тууралуу Interfax агенттиги кабарлады. Кырсык жээктен 23 километр алыс жерде болгон жапониялык чакан кайык менен деңиз азыктарын ташып бараткан орусиялык Амур соода кемеси сүзүшкөн.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берүүдө. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарларды. Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин кезектеги коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов болду. Мурдагы жетекчи Кыргыз-Тажик чек арасынын өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги жана көйгөйлөрдү чечүү жолдору, өксүктөр тууралуу ой пикири менен бөлүштү. Маекте журналисттер Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү.
Султанбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз албетте көрүп чек ара темасында сүйлөшөбүз сиз менен. Акыркы жаңылык ушул кыргыз-тажик чек арасынын бекеттери убактылуу жабылды. Сиз маалымдарсыз. Бул министрлер кабинетинин башчысы муну чек ара делимитация маселеси чечилгенге чейин убактылуу деп түшүндүрүп атат. Ушунун кайтарымы кандай болот? Канчалык актайт өзүн?
Биринчиден, бул чечим абдан туура чечим. Муну качан эле колдонуш керек эле. Другое дело, бул чечимди ишке ашыш үчүн мындай азыр мындайча айтканда де юре эле чечим болуп калды да. Де факто биз али максатыбызга жете элекпиз. Де факто мына Баткенден, Лейлектен, туугандардан кабар келип атат. Ошондой эле контрабанда жүргөндөй эле жүрүп атат, только дневной режимден түнкү режимге өтүп калды да. Вот ошондой эле бардыгы ошондой эле иштер жүрүп атат. То есть мындайча айтканда андан тышкары мындай нерселерге даярдык көрүш керек да. Жөн эле бир себептен эле отуруп алып туруп эле чечим чыгарып койсо эле мисалы ал өзү менен өзү иштеп кетпейт да.
Мисалы кандай даярдык керек деп ойлойсуз?
Даярдык мисалы мындай да, эгер жаба турган болсок биз кандай кандай пайда көрөбүз, кандай зыян тартабыз деген жагын кылыш керек да. Значит, пайда көрө турган жагыны биз, значит, ал жөнүндө ойлонбой эле койсок, значит, пайда көрөбүз. А вот зыян тарткан жагыбыз деле бар да. Ошол зыян тарткан жагыбыз минимальный болуш керек да. Мисалы ошол эле эмелерде Лейлек району, например, же болбосо Сүлүктү шаары тыгыз катташта да эмелер менен. Тажикстан менен алаша береше эмелери бар да. Ошол жактардан мисалы биздин бизнес элибиз жанагындай товарлар менен камсыздоо болгонго жана башка нерселерге мисалы ошол суу маселеси, инфраструктура маселесинен анча мынча биз зыян тартып калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ушул зыяныбыз минимальный болуш үчүн даярдык көрүш керек. Мисалы ошол эле товарларды Тажикстандан алып чыгып аткан товарларын бияктан жеткирип бере турган болуш керек. Алар мындайча айтканда эл муну сезбеш керек да зыянын болсо да эме. Может бияктан товар алган бир аз кымбатыраак болорму, бирок ал үзүмсүз болуш керек да. Анан ошол эле например арка зонасында Лениногорское море деп коет, суу сактагычынан ошол арка зонасы суу ичет насос менен алып чыгарып ошол жагын булар алдын алып эле колдонуп атпайбы. Значит, биз такыр жапкандан кийин алар уже окончательно бүт баарын жабат дагы ошончо жерлер суусуз калат. Значит, бул проблеманы да чечиш керек. Значит, 3 ай болобу, 4 ай болобу, 5 ай болобу элдердин жанагы эгинтигиндери тирикчилиги болуш керек да. Ошондуктан ошого окшогон нерселерди чечиш керек.
Ошентсе да ошол чек аралардын жабышы, жабылышы кыргыз тажик экономикалык алакасына тийгизе турган таасири канчалык көлөмдө болот да бул зыян же таасир?
Бир жагынан болот. Бул биз жактан бул биздин жапканыбыз бизге только пайда да. Бул жактан не то что пайда деп болбойт, эми бул жакта биздин бул рычагтарыбыз да жабышыбыз. Себеби деген эгер аласа бересебизди ала турган бирок соода жүгүртүп ала турган болсок мына 1%ге жетпеген эме экен соода жүгүртүү.
Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 1%
бир эле пайыз Тажикстан менен 1% экен. То есть бул биздин даже кедей мамлекетибизге деле эчтеке эмес да. То есть бул жагынан биз эч кандай биз практически сезбейбиз да мындай нерсе. Ал эми жанагы инфраструктураларды ала турган болсок суу жагынан, жол жагынан, электр энергия жагынан боло турганбыз, биз алардан абсолютно эгемендүүбүз. Алардан эч кандай көз каранды. Зато алар бизге аябай көз каранды. Анан импорт экспорт жагынан алар мисалы алардын продукциялары ЕСден башка эч кимге керек эмес. Афганистанга керек эмес, Иранга тем более керек эмес, Өзбекстанга тем более керек эмес. Анан Өзбекстан аркылуу мисалы ЕСке эч кандай продукцияларын чыгара албайт. Себеби деген Өзбекстан биринчиден конкурент, алар өздөрү жолун издеп жүрөт, кантип ЕСке өзүнүн продукциясын чыгарат деген. Только Кыргызстан аркылуу бул жагынан деле аябай бизге бул жагынан рычаг да. Бирок мен ойлойм мындай рычагтарды мисалы кандайдыр бир ошол Тажикстанды кемтинтебиз же болбосо чөгөлөтөбүз деген максатта болбош керек да. Бул деген мындай рычагтар эки жакты мындай взаимовыгодный деп коет го, взаимовыгодный эки жак кызыктуу сүйлөшүүлөргө ошолорду мындайча айтканда келтириш керек да ошондой рычагтар менен.
Булар эмне үчүн колдонулушу мүмкүн? Мисалы сүйлөшүүлөр натыйжа бербей жаткандан улам ушундай кадамдарга баруу каргасыз болуп атышабы, кандай?
Биринчиден элдин талабы боюнча, анан кийин жанагындай сүйлөшүүлөрдө деле мисалы мындай да, алар деле бүгүнкү күндө Тажикстан мисалы өзүнүн проблемасын илгертен СССР маалдан эле биздин кызыкчылыгыбыздын эсебинен чечип жүргөн өзүнүн проблемаларын. Например, ошол эле жер, суу, жол маселелерин биздин кызыкчылыгыбыз эсебизден, Кыргызстан эсебинен чечип келген да, и бүгүнкү күнгө дейин ошондой чечип келем деген ойго келип атат. Но бирок биз алардан жанагындай көз каранды эмес экенибизди, минимальный экенибизди билишет да, анан ошогондон кийин күч методдорго, күчтү колдонуу жолго түшүп албадыбы?
Күч методдор деп айтып калбадыңыз. Каршылашуу болду 29 майда, өзүңүз билесиз. Анан бул баягы делимитация маселесин эртелеп чечүү керек деген бир маселени дагы күн тартибине кайрадан койду. Азыр май айынын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын эки тараптуу сүйлөшүүлөрү делимитация боюнча комиссиясы иштеп атат. Бир жолу дүйшөмбүдө жолукту, бир жолу Ошто жолукту. Жыйынтыгы кандай болгонун биз азырынча билбейбиз, албетте. Ушул кандай чечилиш керек негизи? Сиз кандай сунуштарды бересиз? Канчалык деңгээлде азыр иш мындай туура нукта баратат? Азыр эми 970 чакырым жалпысынан бизде, анын 500 ашык чакырымы так, калган чакырымы али так эмес да.
Бул азыр могу чек ара маселесинин чечүү жолдору философиясы өзү бүгүнкү күндө менимче туура эмес болуп атат да. Себеби деген биринчиден бизде эмнеге мынандай так мындай философиябыз болбой атат да? Себеби деген илгертен эле 30 жылдан бери эч кандай бир стратегиялык чек аралар боюнча эч кандай саясатыбыз жок да. Бүгүнкү күнгө
Кыргызстанда
жок эч кандай да. Жанагындай бир чатак чыкса эле чуркап барышаттар, кандайдыр бир жолдор менен чечишип коеттар, бир жыл эки жылга, ну көп болсо бир жылга тынчтанат, анан кайра эле эми боло берет. Ошол эле текущий моменттер менен эле келип атабыз да. А мындай узак мөөнөттөгү стратегия, баардыгын мындай программа ошол эмени чечиш боюнча, границаларын, проблеманы чечиш боюнча, анан кийин баардыгын ошол программа болсо, ошол стратегиялык саясат болсо, мамлекеттик бүт баардыгы структуралар баардыгы бир багытта иштеп, бир иш кылып, ошондой жок да. Мисалы пограничниктер өздөрүнчө билгендей саясатын жүргүзөт, таможенниктер өздөрүнчө жүргүзөт, местный ошол жердеги ошол жалпы мынандай программа стратегиясынын жоктугунан ар ким өз билгенидей жасап атат да. Бүгүнкү күнгө чейин эмнегедир Таджикстан биздин эсебибизден бүт проблемасын чечип атат да. Суу проблемасын, жер проблемасын дайыма Советтер Союзунун убагынан баштап эле биздин эсебибизден чечип кетатат. Ошого үйрөнүп калганбыз. Биз деле 30 жылдан бери эле мына Советтер Союзунда деле ошентип уступкага бар, и бүгүнкү күндө деле 30 жылдан бери уступкага барган сайын. Азыр эми келип туруп биздин границалар келип туруп прям коргондорубузга такалып калбадыбы? Коргондорубузга такалып, эми биздин коргондорубузга өзүбүздүн биздин жерлерге претендовать эткенден кийин анан кийин биз моундай болуп эми
ошондой айтсаңыз
согушка чейин барып атабыз.
Сиздин мисалы сунушуңуз кандай? Бир жолу сиз айтканыңыз бар, 90-жылдардагы жана Алматы, анан кайсы Минский да, ошол келишимдер.
Ошондуктан жанагы сиз айтпадыңызбы, өз убагында сунуштар болгон, значит баардыгын нөлгө чыгарып туруп, раз ушундай кырдаал түзүлгөндөн кийин анан нөлдөн башташ керек деп. Но бирок нөл деп кайсы точка отсчета эмнеде эсептейбиз? Нөл деп каерде эсептейбиз? Мисалы мен ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Мен мисалы точка счета деп СССР бузулган маалда, ошол маалда 90-жылдардын башында, значит Минскийде, анан кийин Алматыда келишим болгон. Ошол келишимге бүт президенттер кол койгон, анан кийин ал ратификация болгон. Ошол келишимдер боюнча на момент развала СССР административный границалар государственный граница болуп эсептелсин деген рамочный соглашение бар. Анан алды ал соглашениялар бир эле президенттер кол койгон эмес, парламенттер бүт баардыгы ратификация кылган да. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө граница боюнча толук кандуу бүт процесстерден өткөн, жанагы законодательный процесстерден өткөн эмелер, закон бирөөсү ушулар эле, калгандары баардыгы толук кандуу закон эмес алар. Себеби деген 20-жылдагыларды эме кылып ататтар, 30-жылдагы 40-50-70-80-жылдагы эмелерди алат, алар баары толук кандуу эмес да. Анын чечими болгону менен ратификация болгон эмес, ортодо келишимдер эч кандай болгон эмес, понимаете? Ошондуктан бул баардыгы талаш тартыш да. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек, мына Орто Азиядагы баардыгы эгемендүү болгон мамлекеттер Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орто Азия эмелери. Мындайча айтканда, мисалы, эгер Кыргызстан менен Тажикстандын эмесине ала турган болсок, мамилесине ала турган болсок, конечно, биз байыркы элбиз деп өзүбүздү эсептегенибиз менен байыркы мамлекеттерди курган элбиз деген менен, бирок кыргыздар мисалы вообще эле тажиктерге караганда деле байыркы элде. Например, тажиктер эгер 11-чи кылымдан Саманид государствосунан өздөрүн таркын тарткан болсо, биз 2,5-3 миң жылдык нарыктан да. Ошол убактагы эле жанагы тажиктер деген түшүнүк болгон жерде туран деп сурайтын язып бүт эле барды биздин бабалардын мамлекеттери болгон да. Эгер нарыкка тарыхка китерге турган болсок, тупикке келебиз. Например, алыс кетпей эле Кокон хандыгынын 19-чу кылымга деле кайрыла турган болсок, тажиктер вообще эле жерсиз калып калып атпайбы? Баардык кыргыздардын жери болот да. Ошондуктан биз эгер тарыхка нарыкка углубляться эте турган болсок, тереңдей турган болсок, вообще тупикке келебиз да, эч кандай решенияга келбейбиз. Но бир жагынан бүгүнкү күндө ошондой байыркы эл болгонубуз менен тажик да кыргыздар заманбап бүгүнкү түшүнүк менен заманбап мамлекет только СССРдин составында пайда болду да бул. Түшүнүп атасыңарбы?
Сиз ошол аргумент ушундай аргумент
ошол болуш керек да. Ошондуктан анан ушунун составында ошол советский СССРдин мындай улут аралык жанагы саясаттын негизинде пайда болгон мамлекеттерибиз да эми заманбап бүгүнкү күн түшүнүгү боюнча заманбап. Ошондуктан мындайча алганда, раз СССРдин вагында пайда болгон заманбап мамлекет болгондон кийин, ошол жерден эгемендүү болуп чыккандан кийин, союз бузулгандан кийин ошону мындайча айтканда точка отсчета кылыш керек да.
Сиз жана дагы айтып кеттиңиз, губернаторлор өзүнчө, акимдер өзүнчө чечип калган чек ара маселесин деп. Анан ошол губернатор кезиңизде ошол сунушту айттыңыз беле, негиздедиңиз беле, күрөштүңүз беле, эмне үчүн ошол ийүү
болгон? Да, мен бул эмени 2005-тен баштап эле айтып келатам. Анан ал жерде ошондой анклавтарды, чек аралар ушундай татаал чек ара жерлерде, мисалы дүйнө жүзүндө мындай эмелер, анклавтар, мындай чек ара проблемалар толтура да, особенно Европада мындай аябай көп болгон да, бүгүнкү күндө деле бар. Но бирок мындай эмеде дүйнө жүзүндө 2-3 эле тажрыйба бар да мындай эмесине. Биринчиси бул, значит, ползучий захват, экинчиси, значит, обмен территориями, үчүнчүсү самый радикальный, бүгүн мына тажиктер аракеттенип көрдү, это военный захват. Ошондой да. Но бирок булар баардык тупиковый жол да, бизге чечкенге болот. Дагы бир эмеси бар, мисалы Европада особенно эме кылат, режим особого функционирования деген бар. Бул мисалы ошол эле головнойдо ала турган болсок, СССРдин маалы деле ошол, СССРдин маалында республикалардын ортосунда именно ушундай режим особого функционирования деген иштечү. Ошол жердеги эмелерди совместно эксплуатация кылчу. Ошол эле СССРдин саясаты боюнча режим особого функционирования границаларда дегенде головнойду дагы ошондой болгон. Головнойду курганда ошол Аксай дарыясынын сууну кантай тартипте колдонобуз деген мааниде курулган аны. Ошол жерде мындай да, Аксайдын эмесине ошол сууну бир жака суу сактагыч куруп туруп, апрелден октябрдан тартып апрелге чейин Кыргызстан колдонуп суу сактагычыны толтурчу. Ал эми апрелден тартып октябрга чейин тажиктер толугу менен алар колдончу. Бул
адилеттүү,
талашсыз жакшы нерсе да, туурабы? Ошондуктан анан тышкары, мисалы андан тышкары кайырма деген үстүндө дагы бир канал болгон, аны деле ошол головной менен бирге түзүшкөн. Бирок аны ошол жерде чек аралашта жашаган тажиктерге мындай жер өндүрүш үчүн үч куб бата турган, ала турган суу кылып канал берип ошону куруп бергендер. Вот ошол жагынан болуп атпайбы? Анан кийин жанагы Марипов айтып атпадыбы, сууну алдырып коюпбуз, суунун башын алдырып коебуз деген головнойду айткан эмес ал киши. Ал киши 14-жылы 16-жылы биз оказывается головнойду алдырып коюптурбуз дегени ошол кайырма деген ошол каналды айткан. Ошондо дагы бир чатак чыкканда биздикилер барып туруп үч куб ала турган суудун каналыны 23 кубка чейин ала турган кылып ошого протокол түзүп уруксат берип койгон да. Ошол жөнүндө сөз болот.
Азыр ошол протокол менен иш жүрүп атабыз.
Ошону менен
айлымдын суусу ошол менен бөлүнөт.
Ошону менен бөлүнүп анан кийин тажиктер ошону менен 23 куб алып атпайбы. Анан кийин биз деген 23 кубту суубуз өзүбүз сууну жеткирип берип анан биздин жерлерди захват кылганга шарт түзүп берип атпайбыз өзүбүз. Өзүбүз суу алып берип анан кийин суу баргандан кийин анан биздин жерлерди захват кылып атпайбыз. Суу жеткирип
атабыз. Өзүбүздүн жерлерге суу
жеткирип берип атабыз. Биздин жерлерди захват кылганга суу жеткирип берип атабыз да мындайча айтканда. Вот ошондуктан жанагы соймо ползучий захватка биз сойломо неме менен жолдо жерди ээлегенге биз өзүбүз шарт түзүп бериз. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Ошогондон кийин Баткенге барганда суроодо бергенде күйүп бышып анан эмоционально айтпадыбы мына мисалы
ошо күйгөн киши жок деп
күйгөн киши жок, мен күйгөнүм үчүн айтып атам. Эгер менен көп күйгөн киши болсо келсин мен аны менен сүйлөшөм деп атпайбы. Түшүнүктүү болду, туура эле нерсени айтты. Чындап эле биз туура эмес берип коюптурбуз деген сөздү айтып атат да. Бирок бул баардык протокол менен түзүлгөн мындай нерселер. Анан кийин жанагы карабайсызбы, мен сиздерге айтып коем, губернатор болуп турганда 2005-жыл мейли 2005-ти алалы, ошол жердеги жанагы 275 метр деген талаш болуп турган жол, андан тышкары жанагы анклавтардын атарабындагы көп талаш деген жерлер, биздин айылдардын атарабындагы көп талаш деген жерлер, алар 2005-жылы кечиресиздер талашсыз кыргыздын жери болгон да. Тажиктер вообще претендовать эткен эмес да ал жерде. Биз ал жерде мисалы ошол эле 275 метр деген биз ал жол илгертен эле болгон да, талашсыз эле биз нары бери өтүп жүргөнбүз. Ал жерге тажиктер вообще тоскоонго укугу жок болчу, чыга албайт эле да. Ал андан тышкары ошол жолдон 1 километр нары, 1 километр бери тажиктер кире албайт эле да. Биз ал жерден даже мен мисалы даже шагал алдыртпайт элем ал жерден. Ошондой болушун. Түшүнүп атасыздарбы? Вот. Анан кийин жанагы кийин анан арендага алып коюп андан кийин 14-жылы барып туруп анан жанагы атараптагы жол жерлерди көп жерлерден талаш деп протоколго кол коюп коюп андан кийин барып ошентип анан бүт баары талаш болуп калып атпайбы, понимаете?
Бул кайсы протокол боюнча болуп атат ошондо талашка түшкөн?
Биринчиси 2009-жылдагы протокол жанагы жол боюнча, ошондо биринчи талаш деген түшүнүк
кирген
кирип калды да. Андан тышкары 14-жылкы, анан 16-жылкы, анан 19-жылкы протоколдор менен да, понимаете? Уже мындай да, алы бүт баарды биздин жерлерди эле самозахват кылып спорный деп киргизип алып,
бул эми ушул эми туруктуу системалуу саясаттын жоктугу деп эсептеп атасызбы сиз?
Конечно, туруктуу эмес, стратегический эме болгон эмес да. Мисалы вообще Разаковдан тартып эле бүгүнкү күнгө чейин биздин жогорку деңгээлде жетекчилерибиз мындай алыс стратегиялык ой жүгүрткөн эмес. Разаковдун ушунчалык стратегиялык ой жүгүрткөндүгү генийлиги заключается в том, что 100 жыл нары карап турганда, себеби ал киши Тажикстанда да иштеди, анан Өзбекстанда иштеди. Алар анан кийин өзбектер, тажиктер биздин жер, суу деген проблема менен бизге караганда бир 30-50 жыл нарагыраак мурдараак сталкиваться этти дагы, жер эмне экен, суу эмне экен кадырын алар тезирээк жетип захват кылгандарын ошону билип туруп, ошону билип ошондой болушун кийин билип туруп анан кийин жанагы арка зонасына, бүргөндү зонасына, тоодогу кыргыздардын баардыгын ошо чыгарылаш жерге баардыгын көчүрүп келбедиби? Ошол эле өзгөндүн элин берека, өзгөндүн берги Өзбекстан менен чек аралаш жерлерге бүт баарын көчүрүп келген. Ошонон болбоду. Ошол жанагы бул алыска караганда ошол жердеги ошол эле, например, 4 күл суу сактагычы, ошол эле жанагы токтогулдагы ГЭСтер, ошол баардыгы бул деген неменин Исхак Разаковдун ой жүгүртүүсү болчу. Ошол кишинин пландары, ошол ой жүгүрткөн максаттары, пландары, программасы бүгүнкү күнгө чейин ишке ашып бүтө элек да.
Сиз жогоруда жанагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайды айтып калбадыңызбы? Жана апрелдеги этегиндеги атышуулардын негизги очогу ошол жерде болду. Ошондон кийин анан жанагы Кожалы Ворох жолун куруу боюнча протокол чыгып калды деп айтылды. Ошол протоколду сиз кооптуу деп айтып чыктыңыз да, эсептеп чыктыңыз. Эмне үчүн мындай жыйынтыкка келдиңиз?
Биринчиден ал жерде мындай да, мисалы биринчиден Ал жерде булар айтып атпайбы, бизге отдельный жер бергиле, жол бергиле, биз деген тоскоолдуксуз жүрүшүбүз керек депчи.
Бул жанагы Аксайдын батыш тарабындагы Капчыгай айылынын үстүнөн деп атышат азыркы.
Жок, ал бүгүнкү азыркы коридор беребиз деген наоборот чыгыш жагынан болот.
Чыгыш жагынан.
Аксайдын, Аксай дарыясынын чыгыш жагынан болот. А буга чейин, например, ошол Аксайдын ортосунан өткөн жол илгертен эле тоскоолдуксуз эле колдонуп жүргөн. Андан тышкары дагы наракта Бакай деген жолу бар, жана батыш жагынан курулган, аны деле колдонсо болот. Мындайча айтканда бул коридордун вообще кажети жок да. Бул деген кайра эле ошондой эмеге алып туруп, мындай боло турган болсо, бул фактически биз, конечно, транспортный коридорду берип атабыз, там арендага беребиз, андай мындай 49 жылга деп. А на самом деле фактически биз мындайча айтканда коридор берип атпайбызбы? Баягы өзүнүн основной территориясы менен кошулганга.
Анан кийин эмне менен негиздейсиз ушундай оюңузду да?
Ну, мисалы ошол эле мисалы талашсыз жерди алып туруп, мисалы мисалы протокол, например, 2009 алалы. Жана 275 метрди. Ошол жерде чыр чатакты чыгарып отуруп туруп өткөзбөйбүз дегенде, анда давай силер тажиктер айтканда, анда силер бизге бизден эмеге алгыла, арендага алгыла, анан кийин, пожалуйста, кура бергиле дегенде, анан кийин булар жөн эле баягы стратегиялык эмени чечип, жолдун эмесин, проблеманы чечкен киши болуп туруп, кол коюп салаттар да, себеби деген ойлошот, бул жөн эле протокол, эч кандай юридикалык күчү жок, ал баарыбир ратификацияда өтүш керек, андай тигиндей туда сюда деп. Ну хорошо. Бирок ошол протоколду дагы мисалы тажиктер эме кылбай атпайбы? Протокол таанып атпайбы? 49 жылга бизге арендага бергенден кийин алар биздики да 49 жылдын ичинде. Алар ал жерге чыгып туруп шагал тосуп, шагал таштап войскасын чыгарып тосконго укугу жок да. Понимаете? Анан кийин жанагы ползучий захват, это один из ошого окшогон протоколду түзгөнү, бул один из способов ползучего захвата. Только документ аркылуу, протокол вроде юридический күчү жок, андай тигиндей деп туруп, ошонту ошонтуп алып туруп, анан кийин жөн эле бербей коет ал жерлерди.
Жанагы протоколдо жана Кожалы Ворух жолу Баткен районунун аймагына, колдонуп аткан аймагына курулат деп жазылып турат да. Сиз ошонусе дагы чочулуп атасыз да?
Да, ошол жерде мындай деп определениянын туру бериш керек. Мен орус тилинде берейин, себеби так болот да. Орус тилинде мындай болуп атат. Строительство вот этого вот транспортного коридора по территории фактического пользования Баткенского района деп турат. Фактическое пользование дегени бул талаш жер, но бирок бүгүнкү күндө баткендиктер колдонуп турат деген түшүнүктү берет да. Любой юристти сурасаңыз эмин ушинтип түшүндүрөт. А эгерде ошондой эле тажиктер жок, булар силердин жериңер десе, анда протоколго башкача жазыш керек эле да. Орусча мындай деп жүрөт: по территории принадлежащей Кыргызской ССР Баткенского района, Кыргызской Республики Баткенского района деп жазыш керек. По территории Баткенского района, по территории Кыргызской Республики деп жазса, ошондон кийин алар биздин жер экенин так мойнуна алат, анан арендага алып аткандыгын так мойнуна алат. Булар өздөрүнүн проблемасын, ошого окшогон проблемасын өзүнүн немелерине чечиш үчүн, мисалы согушка чейин барып атпайбы, күчтү колдонгонго чейин? А ким кепилдик берет, ошол эле жолду жөн эле биздики деп туруп, мындай биздин улуттук коопсуздугубузга шек келтирип атат деп туруп эле войсканы киргизип туруп алып койгонго, мисалы ошол эле бүт баардыгы Лейлек районуну кайра алып койгонго ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? Например, булар эмне деп жанагы согушту ачып киргенини эмне деп мындай актап ататтар? Алар айтып атат: Аксай менен Козу Баглан дарыясынан целый Сагдийский область суу ичет деп атат. Эгер булар мындай тоскоолдук кылып, эгер муну бул эки дарыяны тосуп бизге бербей турган болсо, целый Сагдийский область чатак болот деп атпайбы? Ошондуктан бул прямая угроза национальной безопасности Таджикистана, ошондуктан биз алдын алып ушундай чараларды көрүп атабыз деп туруп актанып атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Анан 39 жылкы карталар боюнча Лейлек району полностью алардыкы болуп турбайбы? А ким кепилдик берет, что могун тосуп алгандан кийин анан биякты биз биздики 39 давай жылдагы карта менен карайбыз деп туруп алса, Биз эмне кыла алабыз? Ошону биз кайтарып ала алабызбы дипломатиялык жолу менен? Дипломатиялык жолу менен чечиш үчүн артында күчүң менен күчтүү экономикаң болуш керек. Ошондо гана анан кийин дипломатик сөзүң, дипломатик жанагы ноталарың өтүмдүү болот. Ошондо анан кийин эсептешет. А эгерде анында мунуңда болбогондон кийин миң нота жазганыңда деле алып туруп эле мынтип туруп эле мусоркага таштап коет, көңүл да бурбайт. Ага окшоо ноталар канча жазылып атат биздин МИД аркылуу? Ким мага реакция кылып атат? Ошондуктан айтып атам, дипломатиялык сөздүн аракеттердин артында экономика менен күч болуш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын 2-1 форматындагы уктуруусунда Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов менен маекти уктуңуздар. Маекти журналисттер Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27 май бейшемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.